Slăviți fie Domnul! Stimați fiile, iubiți frați și surori, stimați ascultători, mă bucur să vă revăd după un oarecare timp și să ne regăsim în casa Domnului. În mod special, mă bucur de tematica care o avem în seara aceasta, o tematică care este absolut necesară. E bine când păstorii recunosc că mai este nevoie, pe lângă consilierea pe care o fac ei, mai este nevoie de discuții pe latura aceasta și de învățătură. Cel mai important moment pe care îl are tânărul în viața lui, un bărbat, o femeie, un om în viața lui, este momentul când îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Acesta este momentul cel mai important. Al doilea moment important din viața oricărui om este momentul căsătoriei. Și dacă la momentul al doilea nu ești atent, poți să-l prezi pe primul. Dacă la al doilea nu ești atent, poți să-l prezi și pe primul. De aceea e important să discutăm despre aspectele acestea. În seara aceasta, după cum spunea fratele păstor, o să încerc, pe lângă cunoștințele pe care le aveți față de vremea când eram tânăr, la ora actuală este o abundență de învățătură. O abundență de învățătură care pătrunde chiar în domeniile cele mai intime, și se poate discuta. Există consilieri spirituali, există slujitori, există relația părinți-copii, este mult, mult mai apropiată decât pe vremea noastră. Pe vremea noastră nici nu se discuta, să discuți cu mama și cu tata probleme intime. Asta trebuie să le afli tu, așa, de la prieteni, de la colegi. La ora actuală e altă situație. Se poate vorbi, se poate comunica, să ne putem interesa. În seara aceasta aș vrea să vă dau câteva sfaturi, pe care le-am împărțit în trei, așa. Primele sfaturi sunt de natură spirituală, a doilea categorie de sfaturi sunt de natură sentimentală și ultima categorie de sfaturi am numit eu sfaturi practice. De foarte multe ori pe primele nu le poți împlini pentru că nu împlinești pe alea practice. Și aș vrea să le prezint în fața dumneavoastră, dezvoltându-le cât o să am posibilitatea. Mi s-a dat posibilitatea de două predici, dar nu știu dacă fac face față la două predici pe temele astea. Sunt teme care trebuie dezvoltate, este adevărat. Vreau să avem și un moment când să discutăm prin întrebări. Dumneavoastră scrieți întrebările, a scrie întrebarea înseamnă a nu te expune, în primul rând. Tu ai o anumită problemă, ai o anumită întrebare. În momentul în care pui întrebarea verbal, chiar dacă o pui în numele altuia, tot se gândesc că pui întrebarea în dreptul tău. Și vrei, nu vrei, în funcție de întrebare, strănești niște zâmbete. Pentru că oamenii și imaginea, punând întrebarea pe un bilețel, fără să-l semnezi că nu-i neapărat nevoie, tu nu te expui la lucrul acesta și ai și șansa să auzi răspunsul și numai tu ai șansa care îndrăznești, are șansa și cel care vrea răspuns la întrebarea asta, dar e și frică să scrie întrebarea. De aceea e bine să scrieți întrebările pe care le aveți dumneavoastră, în așa fel încât cu frații care sunt aici, sunt întrebări la care pot răspunde eu și sunt întrebări la care trebuie să răspundă neapărat slujitorii din biserică de aici. Pentru că eu nu pot schimba regulile dumneavoastră. Voi aveți niște reguli de ordine interioară. Eu nu mă pot băga peste ele. De aceea, frații slujitori vor răspunde la anumite întrebări dacă depind de regula interioară a bisericii. De aceea aș vrea să intrăm pentru prima dată la sfaturile spirituale pe care le putem da tinerilor noștri care se pregătesc pentru căsătorie. În primul rând, primul sfat este deschideți ochii înainte de căsătorie. Uită de bine împrejurul tău, stabilește-ți foarte clar ceea ce vrei. Pentru că în momentul când te-ai îndrăgostit, deja intri pe un topogan și te duci la vale. Tu nu mai judici cu mintea, ci judici cu inima. În momentul respectiv, intri într-o perioadă, așa perioadă numită perioada de adormire. Dumnezeu l-a adormit pe Adam și a făcut-o pe Eva. Fiecare tânăr în perioada de îndrăgostire intre perioada de adormire, când nu mai vede nimic. Nimic decât pe ea sau pe el. Nu vede defecte, nu vede slăbiciuni, nu vede ieșiri în decor, nu vede nervi, nu vede nimic. Ba chiar găsește scuze pentru orice moment delicat în care el sau ea să face râs. De ce? Pentru că nu mai judecă cu mintea. Lucruri condamnabile înainte sunt tolerate acum din cauza faptului că este îndrăgostit. Contează enorm în perioada asta dacă ești prieten și ești apropiat cu părinții tăi sau dacă mai asculți de ei. Contează enorm lucrul ăsta. Pentru că în momentul când tânăra sau tânărul judecă cu inima prin îndrăgostire, părinții nu sunt așa de îndrăgostiți. părinții pot să spună lucrurilor prin nume. Și nu uitați, ființele din lumea asta care vă iubesc, indiferent și trăsnăi faceți voi, sunt părinții. Deci ei vă iubesc până la capăt. Restul vă iubesc o bucată, după care vă lasă în drum. Și noi, păstorii, vrem să vă ajutăm, dar la un moment dat ne disperați pe noi. Ei, părinții rămân și atunci când păstorii disperați, părinții rămân în spatele copiii. Dom'le, cum îi, așa cum îi, nici noi nu suntem de acord, dar copilul nostru. Și le dau dreptul, măcar părinții să rămână acolo. E foarte trist când părinții abandonează și ei, în spiritul dreptății, abandonează pe copilul care a greșit. E foarte trist. Foarte mulți tineri au plecat așa spre suicid. Din cauza faptului că în spiritul dreptății, da, domnule, o păcătuit, o greșit, îl abandonez și eu. Nu. Părinții trebuie să stea lângă copil în continuare. Chiar dacă trebuie să-l mustre, chiar dacă trebuie să-l îndrepte, dar dragostea lor de atâția ani de zile trebuie să fie fructificată, fiind alături de cel ce a avut o anumită greșeală, o anumită poziție nepotrivită la momentul respectiv. De aceea e important, stimații mei tineri și tinere, înainte de a vă pregăti de căsătorie, deschideți ochii bine, uitați-vă bine împrejurul vostru și dacă nu mai funcționează bine privirea și evaluarea, întrebați pe părinții voștri, tată, mamă, ce părere ai? Eu sunt mort. Eu efectiv nu văd decât pe ea, pe el. Tu ce părere ai? Și tata și mama îți vă spune niște păreri. Nu te deranja atunci când ei nu sunt drăgostiți la fel de tine, de persoana respectivă. N-au cum. Ia aminte la lucrurile acestea. De aici începe drumul acesta al alegerii partenerului. Nu merge direct. Foarte mulți merg la ultima fază. O să o am pe ultima fază, care e răspunsul Domnului. Dar totul începe de aici. De la momentul acesta când tu jalonezi foarte bine ce anume vrei. Și după momentul acesta să ai relații bune cu cei din prejurul tău, cu părinții tăi în mod special, cu păstorul bisericii, cu oameni care au trecut prin experiență și care sunt prietenii tăi, ți-ai dezvoltat de-a lungul timpului, îți colegi de tăi de slujire, poate ați cântat împreună. Și în momentul respectiv cer și tu părerea cuiva care nu e implicat în domeniul respectiv. Asta e primul sfat pe care vi-l pot da. Al doilea este căsătoriți-vă cu o persoană care are aceleași convingeri religioase. Următoarea treaptă în domeniul acesta, după faptul că trebuie să fii atent, veghiator și să ai ochii deschiși și să beneficiezi de faptul celor dragi ai tăi, este caută ca persoana cu care tu vrei să întemezi o familie să aibă aceleași convingeri religioase. Pentru că de foarte multe ori, foarte mulți tineri se căsătoresc doar de dragul de a fi căsătoriți. După care, ea spune că nu-i place rugăciunea în comun, el spune că nu-i place predicile în care ăștia țipă, răcnesc sau nu știu ce îi se pare lui. Și la un moment dat își alege și spune, eu dintotdeauna am fost de culoarea asta sau de culoarea cealaltă. Căutați să vedeți ce gândește persoana respectivă. Aveți același țeluri, același mod de închinare, pentru că te poți căsători cu cineva care nu are aceleași convingeri religioase ca și tine, dar la un moment dat s-ar putea ca acea persoană să frecventeze o altă biserică. Ce vei face? Mai merge tu acolo? De obicei, soția trebuie să-și urmeze soțul. Am văzut situații în care soția, nici în ruptul capului, nu vrea să-și urmeze soțul. Ea merge acolo, nu-i place. Și soțul merge acolo, nu-i place. Și au copii. Și copiii întreabă, azi unii mergem. Bun, asta e o întrebare pe care descurcă ei. Dar de ce mergeți în două locuri diferite? De ce? Cunosc o situație când un băiat dintr-o biserică s-a căsătorit cu o fată din altă biserică, nu cu diferențe mari doctrinare, dar cu puține diferențe. În arcul acesta evanghelic, din care fac parte frații baptiști, frații creștini după Evanghelie și frații pentecostali, și o anumită ramură din oastea Domnului, nu toată ramura, o anumită ramură din oastea Domnului, care au convingeri despre botez și chiar cu botez cu Duhul Sfânt, un tânăr s-a îndrăgostit de o altă tânără dintr-o altă comunitate. Tânăra la slujba de logodnă a promis că își va urma soțul conform învățăturii Sfintelor Scripturii. Ea își va urma soțul. Până și-a văzut saci în căruță. După ce s-a făcut căsătorie, i-a spus clar, eu mă duc la biserica de care îmi place mie. Și din momentul ăla, unul pleacă la o biserică și unul pleacă la cealaltă biserică. Copiii au crescut între cele două biserici. Abia cred copiii secumenici. Înțeleg părtășie la cele două. Însă în familia aceea n-a fost niciodată vorba de unitate în rugăciune. N-a fost niciodată vorba de... Și totul a pornit, s-au îndrăgostit. Vedeți că iubirea nu-i tot? S-au îndrăgostit, efectiv, la început nu mai putea unul de altul. Dar n-au ținut cont de diferențele doctrinale dintre ei. De aceea e important, dincolo de faptul că e frumoasă, că e pregătită, că cunoaște studiul biblic, verifică, are aceleași învățături biblice ca și mine? Ne putem pleca amândoi odată pe genunchi să ne rugăm? Putem avea zile de post împreună? Că sunt oameni care n-au nicio treabă cu postul. Ba chiar postul pentru ei e un chin degeaba. Ei, s-ar putea ca în familia respectivă cineva să considere că atunci când un copil e bolnav să postească, să stea cu buzile uscate și celălalt să-i râdă în nas, să-i spune nu te ajută cu nimic chestia asta și să fie vorba de copilul lor. Cum te simți în situația aia? Pentru că n-ai ținut cont la început de diferențele doctrinare care pot exista. În primul rând trebuie să fii atent, să privești și să deschizi ochii bine. În al doilea rând vezi diferențele doctrinare. În al treilea rând caută să vezi ce relație are cu Domnul persoana respectivă. Nu numai să îl primească pe Domnul Iisus și să lua botezul dățele trecute să fie aptă pentru căsătorie, că altfel n-are loc căsătoria în biserică. Nu. Cât se roagă, cât citește Scriptura, cât slujește Domnului și cât de mult respectă pe Domnul. Pentru că nu uitați, căsătoria și binecuvântarea în căsătorie și liniștea în căsătorie nu oferă faptul că suntem perfecți sau că pozăm perfect. Fiecare știm că nu suntem perfecți și că avem deficiențele noastre și că avem lucruri de care trebuie să ne pocăim. Căsătoria este binecuvântată în funcție de relația mea cu Iisus Hristos. S-ar putea soția mea să mă supere, cum m-a supărat de multe ori. Cred că de mai multe ori am supărat-o, iau pe ea. Problema nu se pune de ce merit eu sau ce merită ea. Că dacă stăm să evaluăm ce merită ăla, merită la un moment dat mustare, merită să nu vorbești cu el, merită să-l tai de la porția de mâncare, indiferent ce găsim noi, merită. Problema nu mi-am pus-o niciodată ce merită ea sau ce merit eu, ci totdeauna întrebarea am pus-o ce spune Hristos că merită ea. Și dincolo de năcazurile pe care ni le facem unii altora, voluntar sau involuntar, eu mă raportez ce spune Hristos, nu ce gândesc eu sau ce mi-ar place mie să fac. Pentru că eu mă tem de Hristos. Și totdeauna Hristos îmi spune să-mi iubesc nevasta ca pe mine însumi sau mai mult, cum a iubit Hristos biserica. Doamne ajută! Amin. În momentul respectiv eu mă supun autorității lui Hristos. Interesează-te băiatul sau fata cu care eu vorbesc. Are vreun respect pentru Hristos? Se teme de cuvântul Domnului? Pentru că nu-ți folosește la nimic să te căsătorești cu un băiat frumos sau cu o fată frumoasă și suferi numai rușine și suferi numai năcaz, pentru că persoana aia n-are nicio treabă cu Iisus Hristos. Nu-i pasă de ce spune Biblia. N-are nicio autoritate deasupra. Îi vorbești de păstori, spune n-are treabă cu ei, vorbești de părinți, n-are treabă de nimeni, pentru că nu respectă nicio autoritate. Ce te faci atunci? Dar e frumoasă. Dar e frumos. Dar are bani. N-ajută. N-ajută lucrurile astea. De aceea e important pentru noi să ținem cont de aspectul ăsta. Verifică relația pe care o are cu Hristos. E important să te uiți cât vine peste săptămână la biserică. E după bani mai mult sau după rugăciune mai mult? Verifică lucrurile astea. Fii atent la aspectul ăsta. Pentru că după ce se va căsători, nu-l vei prinde nici atât dacă e pătimaș după bani, după mașini și după alte lucruri, sau după rochii și... Va toca toți banii pe noile haine de firmă. De ce? Pentru că el altceva urmărește. Nu veți putea să faceți nimic. Totul se va duce. Singurii care se vor bucura sunt vânzătorii de la magazine și ceilalți prieteni din prejur care se vor folosi de lucrurile astea. Caută să vezi, îl iubește pe Hristos. Este disponibil pentru lucrarea Domnului. Ar lăsa la un moment dat și-ar pune o pauză în viața lui, să meargă să ajute un orfelinat, să treacă pragul casei unei văduve și din banii lui să ajute sau din banii ei să viziteze așa ceva, să facă curat în casă la o femeie văduvă. Ar fi disponibilă? Ar fi disponibil? Puneți întrebări de genul ăsta. Pentru că astăzi, din nefericire, cele mai multe probleme le avem pentru că doar s-a uitat că este frumos sau frumoasă sau că are, sau pentru că îl cunoaște de undeva și ea sta bine lângă. Atâta durere există astăzi. Din pricina faptului că nu s-au respectat regulile astea. Nu grăbi, spunea textul biblic din nu stârni dragostea până nu vine ea. Și atunci când vine ea, fii foarte atent. Nu grăbi lucrurile. Există ceva ce Dumnezeu a pus al tău deoparte, de aia vine al patrulea lucru, pe care eu l-am numit cereți de la Domnul pe cel rânduit pentru voi. De foarte multe ori s-aud în sânul comunităților noastre un cuvânt biblic, care e frumos, e bun, e deosebit, numai că eu vreau să pătrund mai adânc. 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 39, spune în felul următor. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Deci femeii văduve, îi se spune că poate să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Noi am luat textul ăsta biblic și l-am pus în dreptul copilului meu, în dreptul fetei fecioare, în dreptul băiatului meu. Dar e un text care aparține pentru cel care a avut soțul murit și acum mai repară, mai drege, ce se mai poate. Și Biblia îi spune lui, căsătorește-te acum cu cine vrei, dar în Domnul. Nu același lucru este valabil pentru tine. Ei iau ceva precis pregătit de Domnul. Ei au ceva rânduit de Domnul. Au ceva nume pus de Domnul. Nu-i stivul ăsta așa vorbesc cu toată adunarea. Mă duc și cu fata aia și cu fata cealaltă. Nu-i problemă că răspui una supărată pe el. Promit la doi băieți și eu vorbesc cu al treilea, cu unul din Anglia la telefon. Că în Domnul să vii. Dacă tot sunt în Domnul, eu sunt zona asta. S-a asigurat deja. Nu merge. Nu luați un cuvânt pentru văduve și văduve și vi-l aplicați cu bucurie. Dumnezeu are ceva anume pentru tine. Care e gata să ți-l descopere. Care e gata să ți-l pună la îndemână. Problema este că nu întreb. De aceea e necesar postul, de aceea e necesară rugăciunea, de aceea e necesară apropierea și de aceea e necesară așteptarea. Doamne, aștept până mi-arăți. Dar am o pleiadă întreagă de fete sau de băieți care trec pe lângă. Și dacă îi pierzi, stai liniștit, pe-a tău nu-l pierzi. Pe-a ta nu-l pierzi. Stai liniștit, nu-ți fac niciun complex din cauza asta. Le spuneam altădată fraților și vă repet și vouă, aveam în biserica noastră un băiat care vrea să căsătorească și la un moment dat l-am văzut tot la pizza, când treceam pe lângă pizzeria respectivă, îl vedeam cu o fată. Îi dădea o pizza și stătea de vorbă. Atunci, băi, ce faci, măi, Daniel? Tate, păstor, mai vreau să văd și eu pe cine mi-o rânduit Domnul ca să mă căsătorești. Dar de unde să știu eu dacă nu știu ce gândește? Trebuie să mai vorbești cu o fată. Mai bine că vorbești, ce să spun eu. La un moment dat nu l-am mai văzut pe la pizzeria. L-am întrebat, Daniel, dar ce cu tine? Frate păstor, m-am săturat să scot nevestele altora la pizza. Eu știu a cui nevasta fi asta. Înțelegeți ideea? Stau înaintea Domnului să o caut pe mea. Și într-adevăr, nu mai ieșit la pizza? A început să roage, să postească și Dumnezeu i-a descoperit-o care a lui. Și nu era tare departe. Nu era tare departe. De obicei ne uităm așa, ca băieți și ca fete. Și când acolo lângă noi, pe cineva pe care noi îl credem obișnuit, pe care îl credem, Domnule, este cel rânduit de Dumnezeu pentru noi, ca să ne ducem prima valoare și prima comoară pe care am primit-o, mântuirea, până la capăt. Amin. Dacă nu suntem atenți la lucrurile astea, nu mergeți direct la pe cine e rânduit, Doamne. Doamne, pe cine e rânduit? Nu mă interesează ce spun părinții, ce spun cutare. Mă duc la rugăciune și am făcut un scurt circuit, așa, direct. Eu plec direct la Domnul, Domnul pe cine mi-arată și astea. Nu, nu. Ia-o etapizat. Fii atent. Puneți în minte niște jaloane foarte clare. Fii în relații bune cu părinții tăi. Fii în relații bune cu frații din biserică. Apoi, puneți clar în minte persoana respectivă să aibă aceleași îndeliniciri și aceeași doctrină pe care o am eu. Să nu mă cer de la anumite lucruri în casa mea. Apoi, caută, iubitul meu, să găsești o persoană care are o relație puternică cu Domnul. Caută! Nu te grăbi la lucrul ăsta.
Iată că dacă te grăbești, s-ar putea la un moment dat să fii înșelat. Foarte mulți credincioși vin și spun în felul următor: Doamne, dar de ce ai îngăduit tu lucrul ăsta? De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Se întâmplă de foarte multe ori că vedem situația asta când tineri de-ai noștri și tineri, copiii de-ai noștri, se împrietenesc în sânul bisericii fără să întrebe de nimeni. Ei vin și plac un de altul. Se împrietenesc, stau în prietenia asta un an, doi. Deci nu discut amănuntele, dar cu îngăduința părinților. Doamne, așa de bine să înțeleg. Și cânt în aceeași biserică. Dar efectiv. Și la un moment dat, se găsesc să-L primească pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Iau botezul și în momentul când iau botezul, se aplică un alt lucru. Și anume, încep să discearnă sau Dumnezeu cumva le descoperă planul Lui. Știți că există pasajul la Biblie când Luca, capitolul 7, cu versetele 20, 29 și 30 acolo, unde cuvântul Domnului spune, hai să vă citesc încă o dată pasajul ăsta biblic. Versetul 29. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Era un plan al lui Dumnezeu, desăvârșit. Pentru cei mai buni teologi ai vremii, pentru cei mai culți oameni din Israel. Dar oamenii ăștia au anulat și zădărnicit tot planul pentru că n-au primit botezul. Când în momentul când noi primim pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și încheiem legământ în apa botezului, noi accesăm planul lui Dumnezeu. Și câteodată planul lui Dumnezeu nu e planul nostru. Mie mi se pare că fata asta e bună. Dar fiindcă n-am legământ cu Domnul, nu-i obligat Domnul să-mi descopere că planul lui nu-i fata asta. Că el are ceva perfect pentru mine. Problema e că după ce am prietenit 3-4 ani, iau botezul și dintr-o dată cumva Dumnezeu îmi descopere că nu ea, e o fată bună, dar e rânduită să fie nevasta altuia. El e un băiat bun, dar e rânduit să fie soțul altei fete. Dumnezeu mi-a pregătit un partener cu care să-mi duc mântuirea până la capul și numai atât, să fiu foarte eficient în slujire. În momentul ăla, cum mă prezint eu în fața părinților fetei, să-i spun 4 ani de zile, v-am ținut fata ocupată. O vrut să mai vină băieți să vorbească cu ea, dar eu i-am spus, băi, ce te bagi, că aici eu șef în zonă. Și acum, dintr-o dată, să-i spun la părinți, Tit, mi-a descoperit Dumnezeu planul lui, nu ea. Trăiți momente de astea, nu-i așa? Știi ce se întâmplă, frații mei? Se întâmplă un lucru. Foarte mulți din tinerii ăștia recunosc că Dumnezeu are un alt plan. Mai desăvârșit, mai bun. Dar pentru că au ținut-o ocupată pe fata aia sau pe băiatul ăla, vine și spune, Doamne, merg înainte cu ce am. Te rog, binecuvintează ceea ce am eu. Atâta cât am, asta binecuvintează. Când am avut ci pace, m-am luat și în loc să-mi văd de slujire și de m-am ocupat cu altceva. Am stârnit dragostea înainte de vreme. Ei, acum binecuvintează. Dumnezeu vine și spune, da, eu voi binecuvânta relația voastră, dar mă aștept ca tu să onorez binecuvântarea mea. Și vine Dumnezeu în ziua de căsnicie și binecuvintează relația celor doi, care nu e cea mai perfectă, dar o binecuvintează. După care, persoanele respective constată cu stupoare că nu pot duce la îndeplinire legământul, că se deranjează, că ceva nu-i convine și așa mai departe. Atunci Dumnezeu se așteaptă să onorezi legământul acela. Ne spune Sfânta Scriptură că la un moment dat în fața lui Iosua au venit niște oameni cu hainele rupte și cu pâinea mucigăietă, cu papucii rupți în picioare, cu sandalele ce aveau ei rupte în picioare și au spus, am venit de departe că am auzit de voi, locuim tare departe. Și stâlpul de nor și stâlpul de foc și Dumnezeu era în tabăra lui Israel. Însă și Iosua a vorbit cu căpetenia poporului Israel și Iosua putea să roage pe Dumnezeu, Doamne, au dreptate ăștia că vin de departe. E adevărat că hainele lor sunt rupte de la drum și de la călătorie? E adevărat că pâinea lor e uscată din cauza lungii călătorii? Nu trebuia nimic. Efectiv, i-au crezut pe ea și-au făcut legământ cu ei. Și ăia l-au înșelat. L-au înșelat pe Iosua. Bine, dintr-o dată Iosua află că ăștia l-au păcălit. L-au înșelat. L-au prostit. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să spună legământul lor e nul. Pentru că a fost făcut sub înșelare. Nu. Dumnezeu spune, păstrează legământ. N-ai voie să-i omori pe ăsta. Dar de ce, Doamne, nu-i dai voie să-i elibereze? Pentru că au putut să mă întrebi pe mine și nu au făcut-o. Pentru că eram aici. Nu e interesant că atunci când vrem să schimbăm mașina tare, ne mai rugăm. Atunci când vrem să cumpărăm niște material, să nu se șifoneze, și tare ne mai rugăm să ne stea bine croiul și așa mai departe, să chiar ne dorim. Când e vorba de căsătorie, nu prea investim în domeniul ăsta. Stimații mei, dacă vrei să ai o căsătorie binecuvântată care să-ți depășească realitatea visurilor pe care le-ai avut, trebuie să ții cont de factorii ăștia. Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
V-aș ruga tare mult. Sunt destule rateuri care trebuie să rezolvate cumva. Trebuie să rezolvate cumva. Sunt destule, nu ne mai trebuie. Ești la rând. Ai grijă de sfaturile astea spirituale. Deschide-ți ochii bine. Uită-te împrejurul tău. Fii atent la detalii. Sunt lucruri pe care Dumnezeu ți le va scoate înainte. Cumva le vei auzi, cumva le vei vedea. Fii atent la ele, că nu întâmplător vin la tine. Fii foarte bun prieten cu părinții tăi. Cere-le în momentele alea dificile când ești îndrăgostit să te susțină, să te ajute. Pentru că sunt oamenii care sufăr pentru tine, care se bucură cu tine și care îți doresc tot binele din lume. Apoi, uită-te la persoana de care te-ai îndrăgostit, împărtășește aceleași valori spirituale, are aceeași doctrină cu tine, apoi, uită-te, persoana respectivă se supune autorității lui Hristos sau are alte priorități? Sau îi plac meciurile în timpul adunării? Sau îi place pescuitul în timpul evangelizării? Uită-te ce îi place! Să n-ai impresia că îl vei schimba, că ești tu spirituală sau spiritual. Nu! De cele mai multe ori nu reușești. Pentru că e mai ușor de pe o masă sau de pe o scară, cel care e pe scară să fie tras jos de la de jos, decât cel de pe scară sau de pe masă îl tragă pe altul. E mai ușor. Mâini pe mâini, în loc să avem numai unul la pescuit, avem doi. În loc să avem numai unul uitându-se la meciuri, avem doi. De ce? Pentru că mai ușor este tras de partea firească a lucrurilor. Și ultimul rând, după ce ai rezolvat toate problemele astea, cere Domnului să-ți confirme cumva că ceea ce ai văzut tu și ceea ce au văzut părinții tăi este în acord cu voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți va descoperi. Îți va spune cumva. Nu-i neapărat profeție. Nu-i neapărat vedenie. Dar cumva îți va spune. Mergi pe drumul ăsta pentru că l-am pregătit pentru tine. Și atunci ești convins. Una dintre întrebările pe care noi le avem la logodnă, pentru că oficiem logodna și nu cedăm la ea, nu din pricina faptului că ne întrunim, ci pentru că de obicei înțelegerile astea au loc între părinți. Să înțeleg părinții cu tinerii, să înțeleg și discut acolo. Multe dintre discuțiile astea au loc acolo. De foarte multe ori părinții mirelui au, cum să vă spun eu, dorința, puțin spus dorința, pun condiția ca viitoarea lor noră să locuiască în casă acolo. Ceilalți părinți împreună cu viitoarea noră ca să se oficieze căsătorie spun, sigur că da, sigur că da, dar ei discut acolo, nu, nicio problemă. După ce se oficiază căsătoria, nora nu mai vrea să te acolo. Și părinții ei îți pare, dar ce, trebuie obligatoriu? Ăștia știți unifum? La conducerea bisericii vin. Frate, uite ce ne-a spus. Nu știm, noi n-am fost. Și avem o bombă cu ceas în adunare, la care noi n-am asistat. La momentul actual când noi să facem vreo logodnă. Deci poți orice băiat din biserică poate vorbi cu orice fată. Să știi părinții. Și poate vorbi în limitele învățăturii Sfintelor Scripturi. În momentul când s-a anunțat logodna, în momentul ăla nu mai merge cu întoarsă. Și la logodnă este întrebat, ai timp să te întoarci înapoi. De la momentul ăsta, dacă se rupe logodnă, intră sub disciplină. Până acum ai putut vorbi cu cine ai vrut. În momentul ăsta are loc slujba de logodnă. Te poți întoarce înapoi. Acolo se întreabă tot. Ați promis ceva că îi dați la fată? Ați promis ceva că îi dați la băiat? Ați stabilit niște condiții unde să locuiască? Ați stabilit niște condiții generale? Vrem să știm aici. Da, noi am dorit, eu am fost de acord și noi suntem martori la asta. Ne cunoaștem. De obicei toate astea se respectă, pentru că sunt spuse în fața slujitorilor bisericii. Stimații mei, logodna se oficiază pe baza lucrurilor pe care le oficiem acolo și a celor auzite, Iar după ce are loc căsătoria și nu se respectă, avem de unde lua lucrurile. Nu ne trezim în fața faptului că cineva spune, nu ți-am spus eu că nora să locuiască la mine. Nu știu, nu ți-am minte chestii de genul ăsta, domnule. De unde să ne dăm noi seama dacă ăsta a spus sau s-a făcut că a spus? Și de unde să ne dăm seama că el a auzit sau s-a făcut că n-a auzit? Noi trebuie să gestionăm o problemă la care nu am fost. Ca atare, noi suntem prezenți și totul sunt bune pe față acolo. Și ca atare, toate lucrurile funcționează din punctul ăsta de vedere. De aceea e important să fie cineva care să asiste la slujba aceea de logodnă. Una dintre întrebări care se pune este cum v-ați cunoscut? Și a doua întrebare la care ei trebuie să demetă, ce argumente aveți că sunteți unul pentru celălalt? Că mai sunt o grămadă de fete și o grămadă de băieți. De unde știi tu că ăsta e? Și de unde știi tu, băiete, că asta e cea rânduită pentru tine? Adune argumente. Poate pe pălinței păcălit, noi suntem slujitorii biserici. Ce argumente ai că e? Și apoi vedeți cum spun frații noștri, de visuri și de lucrări și cum s-au întâlnit ei și cu tare și cu tare. Toate le povestește acolo și la un moment dat apare prima ceartă în familie. Și când apar, frate, uite, am o problemă, că ăsta aduți aminte de visul ăla, e fain, e foarte fain, că l-ai avut tu, știi? Ține-l minte, repetă-ți-l dacă vrei. Repetă-ți-l, pentru că e foarte important. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să slăvim pe Domnul cu o cântare și după aceea intru cu a doua parte pe care o am aici pregătit. Discuțiilor pe care le avem în seara aceasta și a prezentării și anume sfaturi sentimentale. Primele sunt cele spirituale. Unele dintre ele se interferează cu celelalte, dar dumneavoastră puteți să faceți diferența sau să luați ceea ce considerați că se potrivește. Sfaturile sentimentale pe care vreau să le prezint sunt puțin mai la zi, unele dintre ele. În primul rând, nu te căsători cu un necunoscut. Foarte multe căsătorii au loc la momentul actual doar pe baza faptului că au văzut o poză de profil pe Facebook sau pe un rețea de socializare și îi din cutare loc, nu știu prea multe lucruri despre persoana respectivă și să căsătoresc cu ea. Demarează în dorința de a nu rămâne, mai ales fetele. V-aș ruga tare mult, indiferent cât de mult așteptați și dacă Dumnezeu are plan să nu vă căsătoriți niciodată, e mai bună varianta să nu vă căsătoriți niciodată decât să vă căsătoriți greșit. E mai bună varianta. Cel puțin aveți cugetul curat, cel puțin vă găsiți la locul la care trebuie. Nu noi știm lucrurile astea, Dumnezeu le știe. Și cel mai important lucru pentru un om în viață este să fie acolo unde îl dorește Dumnezeu. Amin. Amin. Ca și slujitor m-am învățat de foarte multă vreme să cer voia Domnului în anumite aspecte, în general cele mari. Nu vreau să fiu într-un loc în care Dumnezeu nu mă dorește. Ca atare, nu ocup slujbe la care știu că Dumnezeu nu m-a chemat, nu mă duc în locul la care Dumnezeu nu mi-arată dinainte că trebuie să mă duc acolo. N-am fost niciodată în America. Tot se miră, cum de n-ai fost? Dacă niciodată Dumnezeu nu mi-a spus și nu mi-a dat verde să mă duc în America, ce să caut eu acolo? Numai că am auzit că frață mă doresc acolo și că sunt biserici acolo? Nu. Nu vreau să mă duc într-un loc în care n-am semnal. Mai degrabă vin la Crem, slăvit să fie Domnul. Dar nu te duci într-o parte. Când o trebuie să mă duc în Australia, au venit un vas al Domnului la mine și mi-a spus, mi-a arătat Domnul că îți deschide o lucrare nouă, departe, unde oamenii au tot ce le trebuiește, dar sunt sărați spiritual. În scurtă vreme vei fi chemat acolo. Și m-a chemat frață la convenție în Australia. M-am dus și am găsit un teritoriu foarte îndepărtat, la 24.000 de kilometri, oamenii o duc cel mai bine, n-am avut dorința să rămân nicăieri decât în Australia, foarte bine o duc acolo, însă problema este foarte multă foamete și setete spirituală. Dumnezeu nu mi-a dat voie nici acolo să rămân. Apoi frații din Statele Unite spuneau, frate Virgil, vino la noi, că e nevoie. Măi, dacă îmi spune Domnul, da. Nu mi-a spus nimic. La un moment dat eram undeva în Belgia și vine la mine un frate și a spus, frate, nu am să spun multe. Din partea Domnului a spus că în zilele următoare Domnul îți va deschide un alt ogor, destul de departe, și să accepți că-i voia Domnului. Nu ajung acasă, mă așteptați, mă sui frații din Statele Unite. M-a sunat frați baptiști din Canada, o biserică baptistă din Canada, care vrea să studieze despre lucrarea Duhului Sfânt. Și mi-a spus, te rog frumos să vii la noi. Și am plecat în Canada. În Statele Unite n-am verde încă. Când va spune Domnul, am o grămadă de prieteni care sunt lucrători, care sunt văzători, care sunt profeți foarte buni, autentici. Pot să vă dau câteva nume, dar nu asta e important. Și mi-au spus, du-te, zic că ai ceva din partea lui, n-am nimic. Și atunci cum îmi spui? În afară de încurajări așa. N-ai voie să mergi undeva unde Dumnezeu nu te dorește sau nu trebuie să fii? Este o voie permisivă, dacă până la urmă ții neapărat Balam și te duci. Că ți-o luat ochii, nu știu ce, te poți duce fără probleme, dar o să ai probleme după aceea. Dar trebuie totdeauna să cauți fața Domnului. În domeniul acesta, stimate surori și stimați frați, nu credeți dumneavoastră că e concurența asta, neapărat miliarde sub nas, nu știu care, sau... Nu, nu există asta. Există băieți și fete care sunt verticali, care nu vor să chinui viața de căsătorie, care vor să meargă pe drumul cel bun. Și nu te deranja de aspectul ăsta. Dumnezeu are pârghii deosebite. Și dacă persoana respectivă nu se ridică la nivelul tău și cade în prima plasă care s-o întâlnesc pe drum, chiar că nu te merită. Chiar că nu te merită. Dacă băiatul respectiv cade așa dintr-o dată și îl farmică o rochiță scurtă sau un decolteu mai larg, chiar că nu te merită. De aceea e important pentru noi să ținem cont de lucrurile astea. Foarte mulți cad în plasa aceasta, discută cu necunoscuți, care îți prezintă numai partea lor bună. Distanța fiind mare, nu ai cum să observi detalii. Te trezești îndrăgostită și îndrăgostit de un necunoscând, sperând că va fi de la Domnul. Ca să constați după aceea, cum au constatat o grămadă de fete și o grămadă de băieți, că ei nici n-au treabă cu pocăința. Îs bețivi, îs alcooliști, îs niște aventurieri, să dau la prietenile tale și stai și știu ce am făcut eu acum. Dă replay, n-așa, îți vei iese. Pentru că ai acceptat. Ai acceptat să discuți cu un necunoscut. Nu ești mulțumit de cel de lângă tine. Cineva îmi spunea, zetele trecute, eram prin Anglia, și spunea, fratele meu, nu un om harnic, un rog muncitor, dar din nefericire nu-i ceea ce trebuie. Avea lângă el o fată pocăită. O fată pocăită, sincer, vorbeai cu ea puțin să înroșea așa. Dar lui nu-i plăcea stilul ăsta, nu-i plăcea. M-a întrebat-o că dacă merge la mare, dacă o duce el la mare, ea se dezbracă în costum de baie și o fată să ferească Dumnezeu. El pe loc o lăsat-o. Nu-mi trebuie așa ceva, Dumnezeu sălbatică asta, dacă cumva așa... S-a dus după ceva care se dezbracă din prima. Deci s-a dus imediat. La ora actuală e părăsit din nevastă care s-a încurcat cu alții. Te duc dacă n-a. Stimații mei, trebuie să știi ce îți dorești în viață. Acum el se uită în urmă și spune, măi, fata aia e la locul ei, la casa ei, îngrijește de un bărbat care nu o preduce la mare, pentru că știi, dar își vede de drumul ei și el acum își dă seama, măi, fata aia de care mi-am bătut eu joc, era fata potrivită pentru mine. Dar nu mi-a convenit că, na, eu avem idei mai liberale. Despre un alt băiat pe care îl știu, le prezenta fetelor, și ăsta e subiectul pe care îl vom discuta mai târziu, le prezenta fetelor pe rețelele de socializare că dacă fata nu se lasă sărutată de el, el deci nu mai discută cu ea. Într-adevăr, toate fetele pe care le-au avut în zonă au spus, nu vom dori să fim sărutate de tine. S-a căsătorit cu cineva care s-a lăsat sărutată din prima și la ora actuală nu mai este cu el. Trebuie să știi ce cauți. Interesează-te, vezi. Chiar dacă ești obișnuit cu cei de pe lângă tine, s-ar putea Dumnezeu să ți-l păstrat acolo, lângă tine, pe cel sau pe cea pe care ți-a rânduit-o. Dar nu te aventura în drumul ăsta cu un necunoscut. Nu te aventura. Al doilea aspect. Nu te căsători cu cineva pe care nu-l iubești sau pe care nu te iubești. Zilele trecute mi-am reamintit de o dramă pe care o știam, și anume, Era o fată frumoasă într-o biserică și un băiat vrea să vorbească cu ea. Și unul dintre băieții din adunare, orgolios, bun, din ăsta care știe să bage sub pielea fetelor, era foarte... Eu spus, băi, tu fac pariu cu tine că eu iau ăla pe fata asta. Și ălaltul, nu, a avut ce face, a făcut pariu cu ăsta, băieți cocăiți, a făcut pariu. Și-o dat pe lângă fata aceea și-o amețit-o de cap. Și-o amețit-o de cap. Și fata după el, și el nu mai a avut și face, tot fata și neamurile și ceilalți, că i-o luat-o lui ălaltul, l-a obligat cumva, și el așa, nici știe nici el bine ce se întâmplă în zonă, s-o trezit căsătorit cu ea. Seara în seara nunții, când s-o terminat căsătoria, când ei erau în camera lor, el s-a pus jos și el a spus, eu am câștigat numai un pareu, atâta tot. Numai un pareu am câștigat eu. Nu am vrut să mă căsătoresc cu tine, nu vreau să mă căsătoresc. Au 6 copii la ora actuală și au probleme în continuare. Și au probleme în continuare. Pentru că nu i-o învățam nimeni, băi, nu te juca cu lucrurile astea, nu câștigi tu pareu. Dacă tu nu iubești, de ce te bagi în relația asta? Să iei altcuiva? Sau să-i arăți la colega ta că de sub nasul la fata cu tare îl iai pe băiatul ăla că e mai ușurel? Pentru că nu câștigi nimic. Chiar dacă iubești tu, nu te aștepta ca în el să trezească dragostea sau în ea. Nu e suficient 50% că iubești tu. Știți că era vorba aceea printre tineri, băi, ce faci? Păi am vorbit cu fata aia și problema 50% e rezolvată. Eu o iubesc pe ea, dar ea nu știu dacă mă iubești pe mine. Nu se poate rezolva problema așa. Cu speranța, lași că-și revine ea. Cu oricum, nu. Sunt situații când nu-și revine. Nu forța pe diferite tertipuri, prin părinți, prin rude, prin prieteni, prin bani, prin BMW, prin nu știu ce mașină, ca persoana respectivă să zici, domne, la un moment dat își va da seama de lucrul ăsta. Nu. Nu-i suficient să iubești numai tu. Fii sigur că persoana respectivă te iubește și ea. Pentru că, nu uitați, în domeniul acesta, cel ce iubește mai puțin șantajează pe celălalt. În timp ce celălalt e în stare să-i facă toate mofturile din iubire, celălalt care nu iubește spune, nu, aici trebuie așa. Pentru că el are și o treabă acolo. El e pe lângă. Celălalt care iubește este rob. Este rob, este preș, pentru că iubește și celălalt se folosește de asta. Fii sigur că persoana de lângă tine, persoana cu care te căsătorești, te iubește la fel cum o iubești tu. Dacă nu ești sigur de lucrul ăsta, stai pe loc. Nu merge mai departe. Mai bine o logodnă ruptă decât un divorț în căsătorie. Mai bine o logodnă ruptă și las cu disciplină și atunci decât o căsătorie distrusă. Uită-te, verifică lucrurile astea. Fii atent la aspectul ăsta. Că nu sunt lucruri pe încercat. Sunt lucruri cu care trebuie să mergi înainte. Un alt sfat pe care vreau să vi-l dau, nu te căsători cu cineva care nu aparțiază pe părinți, indiferent a cui. De obicei le sugerez băieților să se uite dacă fata cu care vorbește și în casa fetei cu care vorbește, mama îl apreciază pe tata. Pentru că cât îl apreciază mama pe tata și îl cinstește, așa îl va cinsti fata pe viitorul ei soț. Uită-te, vezi cum stau lucrurile acolo. Uită-te dacă persoana respectivă cinstește pe părinții ei. Dacă îi respecte. Când auzi că vorbește de babacul, de bătrânul, de ramoliță, de cutare, imaginează-ți că ăsta nu e un stil de vorbire corect. Uită-te apoi cum îi apreciază pe părinții tăi. Uită-te. E adevărat că te căsătorești cu cineva, dar tu ai lângă tine niște părinți care trebuie să respectați. Nu ascultați întru totul, ci respectați. Trebuie să găsești pe cineva care e capabil să-și respecte și părinții lui și părinții celui cu care se căsătorește. Chiar dacă câteodată e dificil lucrul ăsta. Chiar dacă câteodată generația mai în vârstă, pentru că a trecut mult prin viață, își permite să intre câteodată cu bocanci în viața celor tineri. Lucrul acesta se poate realiza într-un mod elegant și așa mai frumos, discuții libere. Dar respectul, dincolo de felul lor, trebuiește dăruit. Dacă persoana cu care vrei să te căsătorești nu-i gata să respecte și efectiv are cuvinte jignitoare la adresa părinților tăi sau mai rău, la adresa părinților pe care îi are, în momentul respectiv trebuie să-ți pui un semn de întrebare. Dacă autoritatea pe care a avut-o până acum n-a fost bună, ce îți dovedește ție că autoritatea pe care o va pune Dumnezeu peste ea mai târziu va fi bună? Nu va avea aceleași cuvinte? De aceea e important, stimații mei, când vă căsătoriți, luați o fată care are părinți. Când vă căsătoriți, stimate surori, luați un băiat care are părinți și are rude. Nu trebuie să ascultați de părinții lui, dar trebuie să-i respectați. Vine dintr-o familie, trebuie să dați pacea Domnului și bună ziua. Dumnezeu să ne ajute. Învață lucrurile astea, sunt lucruri elementare. Dar învață-le, pentru că lucrul ăsta contează enorm de mult. Foarte multe tensiuni sunt efectiv degeaba, tocmai din cauza asta. Pentru că noi vrem cei doi să se lipească unul de altul. Dar lipirea aceasta are loc nu dintr-o dată, ci în timp. Încă mai există un condor umbilical legat de părinți. Că fata a crescut cu părinți atâta timp și băiatul a crescut cu părinți atâta timp. Când ei doi se lipesc, nu tai dintr-o dată, ci lucrul acela în timp se lasă. Pentru că atunci când îi vorbesc eu părinții de rău a ei, ea oricum le dar cum vorbește așa de părinții mei? Cum de discuți așa cu părinții mei? Pentru că totuși sunt părinții mei, am fost 20 de ani, 18 ani am fost cu ei. Cum de, eu îi știu, cum de vorbește așa, dintr-o dată? Dar totul nu mai lua de la orfelinat, mai lua de la niște părinți. De ce nu îi respecti? Și dintr-o dată apar tensiuni în familie, pentru că nu ne-a învățat cineva un lucru elementar. Băi, dacă tu îți respecti părinții tăi, faci același bine și respectă-i părinții ei, că așa ea se lipește de tine. Știe că e în siguranță. Ultimul aspect la sfaturile acestea sentimentale, l-am mai pomenit, nu spera că puteți schimba partenerul după căsătorie. Câte surori de ale noastre s-au uitat prin adunare și au văzut câți băieți puțini și după care au plecat în misiune în lume să aducă la credință pe oameni din lume. S-au căsătorit cu ei și nici la ora actuală ei nu sunt la credință. Au avut copii, numai ele cu copiii la adunare și copiii la un moment dat când au crescut mari, dar ce tata nu va fi mântuit, dar ce, uite tata, dom'le, n-au nicio treabă bărbații ăia. Parcă anumit li fac în ciudă. Femeile alea plâng tot timpul. La ora actuală multe dintre ele roagă pe cei ce țin consiliere la fete în mod special. Nu faceți greșeala pe care am făcut-o noi, dar de multe ori degeaba. Degeaba. Nu poți să vorbești de lucrurile acestea în alt context decât în ăsta. Însă, nu faceți gesturi de astea crezând că va deveni mai sfântă sau mai sfânt după ce se va căsători. Că vei pune piciorul în prag. Că nu există pârghii să poți dovedi la celălalt sau să-l poți forța să faci ceea ce vrei tu. Nu-l poți schimba. De obicei, dacă se menține celălalt spiritual tare și îl susține biserica sau reprimește cumva biserica, că în asemenea situație biserica îl ajută. Noi avem câteva cazuri de surori care la un moment dat au plecat, s-au căsătorit în lume, au avut copii, s-au așteptat soții. Știți ce e interesant? Și acum soții vin pentru că le respectă, le-au furat de la pocăiți, le aduc la adunare, măcar au gestul ăsta. Vin, trag mașina frumos în parcarea bisericii, le lasă pe surorile noastre să intre în adunare și își duc acasă. Gândește-te cum trăiește femeia aceea care a plecat în lume cu gândul că își va face menirea într-o zi. Nu pot să-i explic câte bătăi au luat când bărbații ăștia au băut mai mult decât trebuie. Nu pot să vă explic prin ce situație au trecut femeile astea când colegii de servicii a bărbaților lor i-au ademenit. Și ei n-aveau nicio barieră în domeniul ăsta. Ce barieră să ai? Că doar ești în lume. Și ea stătea acasă, în misiune. Așteptând, poate, poate se va întoarce. Și uite că nu se întorci nici acum. Nu spera că după căsătorie faci o realizare măreață, grozavă. Nu. Fii atent din start pe cine e. Fii selectiv în domeniul ăsta. Fii atent. Și de aceea vă mai repet o dată, întrebați pe Domnul foarte clar. Și dacă Domnul nu vă dă niciun răspuns, nu forțați mâna Domnului. Nu-i timpul, nu-i vremea. Chiar dacă trebuie să mai treacă un an sau doi, la un moment dat s-ar putea Domnul să-ți spună, te-am chemat în lucrarea mea, nu mai pierde vremea uitându-te pe băieți în adunare. Nu pierde vremea uitându-te pe toate fetele. Poate asta, poate asta. Mai învață o poezie, mai cântă o cântare, mai pregătește un îndemn la rugăciune. Doamne ajută! Că într-o zi Dumnezeu va aduce și-l va aduce pe cel care e a tău. Va fi inconfundabil. Vei ști din start că Dumnezeu este cel ce așează lucrurile. Eu am căsătorit la 27 de ani. Până atunci numai în misiune. Pe tren, pe autocar, pe unde eram misiune, toată țara plecam. N-am strâns nici un ban, toți banii am tocat misiune. M-a dus într-o parte și în alta cu tineretul, cu corul bărbătesc, cu cine era. Și soția mea lucra contabilă la o întreprindere mare la vremea respectivă și am auzit predicând. Și când m-au auzit predicând, i-au crescut într-o familie cu 14 copii și practica foarte mult postul și rugăciunea. Într-o familie cu 14 copii au văzut care sunt greutățile în familie și au spus Domnului, Doamne, după cum văd eu că stau lucrurile, în familie sunt multe necazuri. Eu mai degrabă nu mă căsătoresc. Singurul lucru pe care îl accept ca să mă căsătoresc este să-mi dai un slujitor ca să pot să-l ajut în lucrare. Pentru că văd că o grămadă de slujitori n-au ce trebuie. Au numai persoane care îi încurcă. Dacă îmi dai un slujitor, pe el îl ajut. Dar restul nu mă căsătoresc și te rog să ții cont de lucrul ăsta. I-am auzit predicând și a spus un om ca ăsta aș vrea să-l ajut. Problema este că ea aflase de undeva că eu aș fi căsătorit. Dar au zis, un om că ăsta aș vrea să ajut, dacă aș... După ce am mai misionat așa într-o parte și în alta, la un moment dat un coleg de-a lei de servici mi-a spus mie, măi, Virgil, este la noi, la fabrică, o fată pocăită. Eu spus, domnule, sunt multe fete pocăite, asta e situația. Domnule, este o fată pocăită, cum îți spun eu pocăită? Bine, dacă e așa de pocăit cum spui tu, uite, vreau să mă întâlnesc cu ea să văd dacă... Într-adevăr, m-am întâlnit cu ea, venea cu autobuzul de undeva, mi-a făcut cunoștință, m-am dus la biserică. Ea, din momentul în care m-a văzut pentru prima dată, a știut că eu voi fi soțul ei. Pentru că aflase că nu suntem căsători. Eu nu știam nimic încă. Eu nu știam încă nimic. Am discutat împreună doar 3 luni de zile. Doar 3 luni de zile. După 3 luni de zile ne-am căsătorit. Aș vrea să vă spun, după 27 de ani de căsătorie, dacă mă lăsa Dumnezeu după capul meu, probabil aveam foarte mari eșecuri. Însă Dumnezeu în suveranitatea Lui a lucrat în viața mea cum a vrut El și a așezat lucrurile în așa fel încât să am un ajutor în slujire. Înțelegeți, de 27 de ani predic la mormântări, la logodne, la priveghiuri, la evanghelizări, la cutare. Dacă pe mine mă sună, mă duc acasă și mă sună cineva de la 120 de kilometri ca un priveg, o mormântare, vin foarte mulți prieteni și mă sună, spune, frate, zice, n-ai putea să vii să ne ajuți. Eu întreb când, ce oră. În timpul ăsta nevasta mea îmi pregătește costumul, îmi pregătește cămașa, îmi dă pantofii cu cremă. Până eu am terminat discuția, i-am spune clar, Virgil, dacă vrei să te duci și Duhul Domnului te călăuzește, totul este pregătit pentru ca să poți pleca. Odată nu mi-a spus, nu te duci data asta undeva în lucrare. Când eu vin de pe un drum și mă duc pe altul, valiza e făcută, totul e făcut și îți spune, du-te în lucrare, pentru că asta a cerut de la Domnul. Astăzi văd atâtea surori care fac mofturi la soțul când numai se duc la adunare. Și când mai se pregătesc de predică și studiază ei mult, dar și trebuie să studieze atâta. Și există persoane în lumea aceasta pe care dacă aștepți și cer de la Domnul, Dumnezeu îți dă harul Lui, slăvit să fie Domnul. De aceea e important. V-am spus că până am ajuns la soția mea, Dumnezeu m-a trecut prin anumite lecții. I-am ajutat și pe alții. Mi-aduc și acum aminte de o situație când eram în dorința aceasta de a mă căsători și la noi în biserică unde slujeam, au venit un cor din altă parte. Și uitându-mă peste corul ăla, am văzut o persoană deosebită, care nu a ieșit în evidență. M-am interesat dacă este căsătorită, nu era căsătorită fata respectivă, m-am interesat cine este și unde stă. Și mi-a spus unde stă. În seara aceea, după ce termina slujba, am plecat la ea acasă. M-am prezentat, ea mi-a spus că știi cine sunt, m-am bucurat că da. E una spui cine ești, respectiv spui, dar cine ești, metale? De acum ai de o grămadă de muncă ca să dovedești cine ești. Nu, eu am spus că știi cine sunt și i-am spus, uitați care e situația. Eu vreau să mă căsătoresc, caut pe cineva, până ne rugăm, până cu tare, vreau să știu. Dacă ești dispus să discutăm preliminar, eu nu discut cu dumneavoastră că sper vremea. Vreau să mă căsătoresc în vederea vieții de familie și în vederea vieții de slujire pe care o am. Și am spus, când să vin la dumneavoastră după un răspuns preliminar pentru lucrul ăsta? I-am spune mie, frate Virgil, cu plăcere ți-aș da ok pentru relația noastră. Problema este că eu de vreo 3 ani de zile discut cu un băiat și băiatul ăla, zic și cum, de 3 ani de zile și ăla nu știe ce vrea. De 3 ani de zile, eu numai te-am văzut seara asta și vreau să discutăm și el are 3 ani de zile. Păi nu știu cum să fac, că știți, uite care e situația cum faci. Îl convoci și îi spui că eu miercuri seara vin după răspuns. Miercuri seara vin după răspuns. Dacă vrea să continui relația, să te mai ții 3 ani și dacă tu vrei asta, eu mă retrag. Dacă nu, se dă la o parte, că intru eu cu felii. Eu nu trebuie să furi prietena nimănui. Trebuie să fii deschis, să spui care e situația. Când mă duc miercuri seara, acolo era un prieten de-a meu în deschidere. Păi, dar tu ce faci aici? Păi eu sunt prietenul ăla. Mă, și cum tot ții pe fata asta aici, băi? Tu încă nici acum nu știi ce vrei? Uite, acum m-am luminat eu puțin, așa, cu tare. Știi cine a predicat la nuntă la ei? Eu! Am mai ajutat doi să rezolvi problema. Acum și el slujitor. Slujește, ea este soție de lucrător, lucrează în ogorul Evangheliei și spune-mi slăvit să fie Domnul. Dumnezeu așează lucrurile în așa fel, să le poți vedea clar. Le așează la vremea potrivită, la timpul potrivit. Numai ca să lucreze prin tine. Dar asta dacă rămâi la voia lui Dumnezeu. Dacă rămâi la planul lui Dumnezeu. Dacă nu forțezi nota. Dacă nu spui, nu, o vreau, neapărat, ia-mi-o că îmi place, dar ce-ți place? Îmi place, nu știu ce îmi place, dar îmi place. Forțez lucrurile, rămâi om echilibrat, rămâi fată echilibrată. Fii alături de părinții tăi, mai întreabă, uite, un băiat vrea să vorbească, ce părere aveți voi de lucrul acesta? Sunt situații la care le văd la ora actuală și trebuie să vă spun, fete care postesc împreună cu familia, care se roagă pentru un viitor, băieți care postesc împreună cu familia. Vin la fetele astea niște băieți de pe aici, de la dumneavoastră, din Austria, din Germania, din Anglia vin acum. Să-i vedeți și ce băieți cu lirii sterline și așa mai departe. Vin de pe toate drumurile cu niște fețe numai zâmbitoare, numai plin. După ce pleacă ei și lasă fața așa, dar restul așa. Și le propun la fetele alea și fetele alea spun, domnule, n-am niciun document, dar interiorul meu îmi spune că dumneata ești soțul al cuiva, nu e soțul meu. Cum adică, dar uite ce mașină am, eu nu mă căsătoresc cu mașina. Dumneata nu ești, înăuntru meu simt că nu ești, dar mai roagă-te, dar dumneata te-ai rugat? Nu, eu am venit direct. Înăuntru cineva îți vorbește, îți spune, îți arată, nu se potrivesc, nu-s compatibil. Pentru că postul și rugăciunea te face sensibil spiritual. Înțelegi lucrurile, le pricepi. Altfel, te duci ca să fii măritată, te însori ca să fii cu ceilalți, dar nu mai ești bun de lucrare, dar efectiv constați că se putea mai bine, efectiv constați că alți prieteni de-ai tăi au știut să aștepte, au știut să se roage și te constați și pe tine să mai ceri părerea cuiva. Frate păstor, te discut cu o fată, dați-mi o părere totuși în domeniul ăsta. V-ați putea interesa, v-ați putea. Și acum mi-aduc aminte de doi părinți. Băiatul lor discuta cu o fată dintr-o anumită bișurică și părinții ăștia au venit la mine și au spus, frate păstor, știu că la băiatul nostru îi place de fată. Fata a fost pe la noi pe acasă. Ne-a plăcut și nouă de ea. Dar n-ați vrea să discutați cu fratele păstor de acolo, din biserică, să vedem care-i statutul ei și a familiei, să știm totul. Sigur că da, frate. Pus mâna pe telefon, i-am dat telefon la păstorul bisericii și am zis, frate păstor, a venit momentul de niște părinți, tatonează terenul, așa, un băiat de lor discută cu o fată la dumneavoastră din biserică, ar vrea să știe de la păstor la păstor care, ce puteți spune. Bine că mi-ați dat telefonul. Fata e pusă sub, nu-i pus sub distinție, e expusă din biserică pe motive morale și familia e o familie bună, dar din nefericire fata avem documente pe baza cărora am expus-o din biserică. Spune la băiat să-și vadă de treabă. Când le-am spus la părinți lucrul ăsta, nu le venea crede. Băiatul, dar eu o iubesc. Păi, normal că tu o iubești. Dar noi nu te putem opri pe tine. să o iubești în continuare. Numai noi îți spunem care e situația fetei. Ea este exclusă pentru că nu ți-a fost credincioasă ție și înainte de a cunoaște și după ce ai cunoscut-o tu. Pentru că oamenii ăștia nu se joacă cu exudele din biserică. O trebuie băiatul să-și tempereze iubirea, să treacă printr-o perioadă mai grea, dar totul s-a rezolvat discutându-se cu aspectul acesta. Întreabă, să nu-ți fie greu de aspectul ăsta. De ce să te trezești prea târziu și să-i pui pe fratele păstor, frate păstor, rezolvă-mi problema acum că nu se mai poate, eu n-am știut de asta. Păi dar cine trebuia să se intereseze? Fii atent la lucrurile acestea. Vreau să intru la sfaturile practice pe care vreau să vi le prezint în loc și întrebărilor pe care le vom avea împreună. Sfaturile practice pentru cei care doresc să se căsătorească și să întemeieze familii și să prietenească în biserică. Unul dintre ele foarte important, pe care îl văd foarte necesar, este înainte de a întemeia și de a discuta cu o persoană din biserică, uită-te foarte atent în oglindă și în buletin. Deci foarte atent în oglindă și în buletin. Observ oameni care și tineri și tineri care nu se mai uită în buletin să vadă câți ani au. Băieți de 30 și ceva de ani care le plac fete de 16 ani. El bineînțeles că se vede foarte bine în domeniul ăsta. Bineînțeles că se vede foarte bine. N-am ce comenta în domeniul ăsta. Nu-l acuz pe el de așa ceva. Dar la un moment dat există o diferență destul de mare care în anumite situații face oarecare neajunsuri. Dar atunci când vrei să discuți cu cineva în vederea căsătoriei, nu avea așteptări grozave. Uite puțin cum arăți tu. Și caută să vezi la nivelul potrivit. Pentru că e adevărat că vrem o Ileana Cosânziana, o frumusețe grozavă, dar noi nu suntem pe măsura respectivă. Și uitați că frumusețea trebuiește întreținută și costă. Costă totdeauna. Se întreține cu diferite acții bilduri, mai ales o fată care se întreține cu așa ceva, costă o grămadă, numai câte, cum spunea cineva, numai câte tobușoare și unguiente și cutare și cutare. Câteodată nu mai faci nimic în căsătorie pentru că dulapul prinde tobușoare și unguiente. Și mese la restaurant. Uită-te foarte bine ceea ce vrei tu. Pentru ca să poți face o familie, trebuie să te ocupi de anumite lucruri. Trebuie să te ocupi de priorități. Trebuie să fii îmbrăcat frumos, curat, modest și să investești pe ceea ce trebuie. Și dacă nu vezi ceva clar, investește în Împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută! Dar nu investi doar pentru înfrumusețări, pentru ca după nevasta ta să fluire alții pe stradă, că arată foarte bine, chiar foarte bine, pe banii tăi. Sau după băiatul respectiv care îi grozav și te miri și tu că cum de prietenești el cu tine, băiatul respectiv și alte fete se învârt împrejurul lui și după căsătorie. E foarte important să te uiți la nivelul ăsta. Nu toți suntem grozavi de frumoși. Nu toți avem. Dar păstrează o părere cumpătată despre tine. Uită-te în oglindă, vezi pe cine vei alege și ai să vezi. Dom'le, nu am nevoie. De obicei la băieți le sare în ochi cele mai frumoase fete din adunare. Păi a constată că au 15 ani, dar n-are importanță. Ei se uită după cele mai frumoase. În momentul în care te uiți în oglindă acasă, te uiți și în buletin, să spui, Dumnezeu mă rânduiește pe cineva din nivelul meu, din starea asta. Când intri în biserică, nu te mai atrage lucrurile astea. Stai și te rogi, Doamne, tu ai pe cineva pregătit pentru mine. Dă-mi lumina să o pot vedea la momentul potrivit. Stau în așteptare, te slujesc pe tine până când tu îmi descoperi. Și vine Dumnezeu la vremea potrivită și îți descoperi. De obicei, pe foarte mulți n-are cum să le descopere că îi se uită după năluși. Se uită după tot felul de lucruri din lumea asta. E efectiv, niște visuri măreți în mintea lor că nu mai pot la un moment dat să fie gata să o vadă sau să-l vadă pe cel pe care l-a rânduit Dumnezeu pentru ei. De aceea e important pentru voi să păstrați un nivel al bunului simț privitor atât la felul cum arătați, cât și la vârsta pe care o aveți. Următorul lucru pe care vreau să-l subliniez la sfaturile practice, uită-te la idealurile, uită-te la prioritățile pe care le are celălalt cu care vorbești. Pentru că dacă el are idealul să slujească pe Dumnezeu și e pasionat de lucrarea Domnului și e pasionat de biserică, uită-te, poți să ajuți la idealul ăsta? Vreau să vă spun că una dintre pericolele cele mai mari și înșelări ale diavolului în zilele noastre de astăzi, după ce te-o schepat în Biserica lui Iisus Hristos, știe că te poate face ineficient pentru o căsătorie nepotrivită. Deci nu rea, ci nepotrivită. Deci căsătoria nu e rea, este nepotrivită. Pentru un băiat care până se căsătorie era mâna dreaptă a conducerii bisericii. Efectiv, ce se mai poate face? Aleargă într-o parte, în alta, slujește, pune umărul. Poate nu are darul cel mai deosebit, dar este un om disponibil, un om care are potențial, un om de viitor. După ce se căsătorește, ca o legumă, așa. Măi, dar tu ce ai? Nevasta nu-i de acord. Ce atât adunare? Ce atâta rugăciune? Noi avem copil acum. Noaptea eu trebuie să stau să-l legăm, că ea trebuie să se odihnească, că altfel fac și ridul și așa mai departe. Trebuie neapărat. Și s-o gătit. Și înainte, efectiv, ei, băiatul ăsta putea predica, putea merge în misiune, putea face chemare, veneau oamenii la mântuire. El leagă în copil. Nu-i că e rău să-l legine. Dar efectiv, chemarea lui a fost distrusă pentru o căsătorie nu rea, încă o dată mă repet, cine? Potrivit. Nepotrivit. Când discut cu asemenea persoane, frate pastor, aș vrea să vă spun, Dumnezeu este pe primul loc, pe locul doi familia, iar a treia este biserica și restul. Deci nu mai ajunge nimic la biserică. Stimații mei, v-aș ruga tare mult când Domnul Iisus Hristos spune că dacă cineva nu leapă de tot pentru mine, nu este vrednic din împărăția mea, cum e ordinea priorităților pe acolo? Sunt multe căsătorii nepotrivite, ne-am grăbit și nu mai suntem rentabili. Nu mai putem fi folosiți de Dumnezeu la nivelul la care ne cere El să slujim Domnului. De aceea v-aș ruga tare mult în domeniul acesta. Uitați-vă la prioritățile celuilalt. Când Dumnezeu ne dă o căsătorie binecuvântată, ne dă să lucrăm în ogorul Domnului și mult, și mult, frații mei, să fim implicați în biserică. Vrei ca Dumnezeu să aibă grijă de tine? Fii gata să slujești Domnului. Fii gata să lucrezi. Am o grămadă de prieteni slujitori care oamenii ăștia când au fost greu și când au fost bine și când au fost așa erau pe la... Tot spunea, băi, dar tu nu te-ai căsătorit cu biserica, băi, tu te-ai căsătorit cu adunare, ești în continuu. Dom'le, pentru adunare se merită, mergem înainte. Nevasta pregătea la construcția casei de rugăciune, celălalt alerga, se făcea, dom'le, suferea orice. Și la un moment dat eu crescut copiii, ca orice copil, spune Biblia, că nebunie e lipită de inima copilului, chiar și a păstorilor. E lipită. Și la un moment dat omul ăsta și cu nevastă a spus, Doamne, noi nu mai putem face nimic pentru copiii noștri. Am discutat cu ei, am trecut totul. Și erau năcăjiți așa, când vedeau anumite tendințe de-a copiilor. Și a venit Duhul Sfânt și le-a spus, voi ocupați-vă în continuare de lucrarea mea, că eu mă ocup de copiii voștri. La momentul actual, indiferent de abaterile pe care le-au avut mai mici sau mai mari, copiii lor sunt biserică, că se ocupă Dumnezeu de ei, slăvit să fie Domnul. Când te ocupi de lucrarea lui Dumnezeu, ai la cine să apelezi. Îi spui, Doamne, timpul meu nu a fost la pescuit. Timpul meu nu a fost la jucat fotbal. Timpul meu l-am petrecut în adunare și împreună cu soția mea, am investit în biserica ta. Acum există un domeniu în care eu nu mai pot să fac. Eu, ca și slujitor, am avut momente de astea în viață când pe copiii mei care treceau prin niște situații dificile nu aveam cum să-i ajut. Aș fi vrut, dar limitele mele s-au terminat. În momentul ăla, plângând cu soția, am spus, Doamne, Tu mă știi că alerg pe un drum pe altul pentru împărăția Ta, pentru voia Ta. Acum e momentul să mă ajuți. Te rog, ajută-mă. Și Dumnezeu m-a ajutat. Amin. A făcut ce eu și tot neamul meu nu puteam face, nici un om nu putea face. A făcut Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele. Amin. Dar asta, dacă ai priorități corecte. Eu știu că atunci când tu te distrezi și frații sunt la adunare și stau în căldură și stai la pescuit sau în altă parte, vrei la momentul din încercare Dumnezeu să te asculte și pe tine, dar pe ce bază? Numai așa că cer tu, frații mei, căutați-vă să aveți aceleași priorități. Căutați să aveți aceeași direcție, aceleași idealuri în viață. Apoi, fiți sinceri cu partenerul vostru. Unul dintre cele mai mari lucruri care provoacă probleme după căsătorie este neîncrederea, lipsa de încredere. De ce? Pentru că de foarte multe ori suntem nesinceri cu cei cu care vorbim. Dar ce slăbiciune ai tu? Ești perfect din toate punctele de vedere. Nu ți-ai dat seama până acum? Pentru că noi prezentăm numai partea bună a lucrurilor. Dar faptul că undeva mai suntem nervoși, dar faptul că undeva la un moment dat suntem necomunicativi, dar faptul că undeva cheltuim banii la un moment dat, dacă avem pe mână, nu mai știm, pentru că ne-am luat numai rochițe, fustițe și tot ce ne trebuiește nouă, s-a dus totul. Faptul ăsta, de ce nu-l spui? Nu, perfecte, perfect suntem. Fii sincer de la început în aspectul ăsta. Pentru că celălalt își va aduce aminte că n-ai fost sincer, că ai prezentat o altă față. Și atunci când spui anumite lucruri, pe ce bază să te creadă? Pe când atunci când ești la început și mergeți pe drumul căsătoriei și a stabilit, discutați niște aspecte. Le spuneam și la alți frați, căsătoria este ca stilul ăsta de vânzare în piață. În piață, vedeți, oamenii pun tarabile așa cu roșii, cu pieri, cu meri, țăranii vin și de obicei le ilustruiește așa cele mai faine și pune în spate. În spate sau sub există pieri mai așa, mai puțin deteriorate, așa. Când tu vii să cumperi, mai ales bărbații, că femeile sunt foarte atente. Dar bărbații, da, ți-mi-a spus nevasta să-mi dați 2 kg de roșii. Ăsta așa pune în... Înțelegeți? El, bărbatul se uită numai în față la alea, zice, tot așa. Când vânzătorul ia și deșuptezi ghea și pune acolo. Iubiții mei, când noi ne prezentăm relația de prietenie cu cineva, prezentăm numai ce avem bun. Tot, fain, una și una. Căsătoria înseamnă să intri după teșghea. Și cum tu ai așa de strevegea? Cât de bine e ca atunci când te căsătorești cu cineva să-i spui să știi că după teșghea mai sunt niște surprize. Mai sunt niște slăbiciuni. O să am nevoie de tine. Nu există om perfect în lumea asta. Toți oamenii, toți băieții și toate fetele au anumite slăbiciuni. Multii dintre ele nici nu sunteți voi vinovați. Le moșteniți de la părinții voștri. Dacă părinții voștri au fost puțin mai iutișori, la un moment dat, dacă tu ești așa, întreabă, voi, dar tu acu ești, voi? Tu trebuie să fii puțin mai așa. A, te știu eu cu ești, uite-lea, cum se are Sandura. De ce? Pentru că nici tu nu ești vinovat de aspectul ăsta. Dar moștenești de undeva. Ei, când tu ai o relație de prietenie cu cineva și mergi pe drumul căsătoriei, spune-i clar, mă trag dintr-o familie puțin mai așa. Ăsta e un lucru, te rog frumos, vechează asupra mea. Vreau să duc mântuirea până la capăt. Când vezi că la un moment dat spune, mai grijă în momentul ăla. Știți cât de mult ajută în căsătorie lucrul ăsta? Știți cât de mult? Sunt lucruri în care noi cât de bine ne-am ținut, nu le controlăm, dar celălalt de lângă noi le vede. De-aia trimitea Domnul Iisus ucenicii doi câte? Când era bun Petru la predicare, vei, trimiți pe Petru undeva, pe Ioan, altă, nu, duceți-vă doi, când timp ce unul vorbește, celălalt e atent la detalii la care ăla care vorbește nu e atent. El vede punctele slabe și intervine tocmai pentru a rezolva problema respectivă. Îi trimitea doi câte doi. Stimații mei, în familie ne-a așezat Dumnezeu așa. Să veghem unii asupra celuilalt și să ne ducem mântuirea până la capăt. Doamne ajută! Familia e o provocare în care noi ne ajutăm unul pe celălalt. După ce ai văzut punctele slabe sau slăbiciunile celuilalt, degeaba te duci la tata socru și la mama soacră. De ce nu mi-ați spus voi de asta? Nu rezolvi nimic. Singurul lucru pe care îl pot spune, uite, tu ai niște puncte slabe, eu le am pe mele, hai să veghem amândoi unul asupra altuia. Trebuie să recunoaștem ca oameni, eu, din punctul meu de vedere, recunosc că în momentul în care am spus soției mele să fie atentă la mine și la punctele mele slabe pe care le am, eu o numesc a doua conștiință. Dacă prima nu funcționează, a doua funcționează sigur. Sigur funcționează. Probabil și în viețile voastre la fel. Celălalt de lângă tine e foarte atent. În timp ce toată adunarea tace din gură că eu ai cum să-ți spui că ai gafat-o, soția vine și spune, ce ai vrut să spui cu vorba aia? Care vorbă o traduc eu din greacă în latină? Să văd cum este. Care vorbă? Uite aia. Da, așa e. Așa e. Asta este. Pentru că cineva vechează. Știi că următoarea dată când îmi vine să spun vorba aia sau să fac gestul respectiv, îmi aduc aminte că cineva mi-o spus? Și acel cineva, când prinde următoarea ocazie, din nou nu mă iartă. Și mă pocăiesc forțat, slăviți să fie Domnul, dacă nu vreau dacă nu vreau de bunăvoie. Dar e foarte folositor să veghem unii asupra altora și totul se întâmplă în familie. Fii sincer cu partenerul tău. Și ultimul lucru care e foarte important și care la momentul actual este o provocare pentru Biserica Domnului, evitați implicațiile intime înainte de căsătorie. Patul trebuie să fie nespurcat. Stimați tineri, vă rog tare mult, aveți grijă în domeniul ăsta. Aveți timp să vă sărutați după căsătorie. Acum nu mă refer la sărutul acela uscat pe obraz, pe care îl practică oamenii când se întâlnesc pe aeroport. Mă refer la sărutul acela pasional, ca să nu-i spun altfel în terminologia pe care au tinerii. V-aș ruga tare mult. Nu atingeți zonele care sunt acoperite de costumul de baie. N-aveți treabă acolo. Nu sunteți doctor, n-aveți de treabă în domeniu. V-aș ruga tare mult. Nu intrați la lucruri care vă predispun. Și așa vă căsătoriți. Faceți în așa fel încât în ziua căsătoriei voastre Dumnezeu să vă dea maximul de binecuvântare. Amin.
Amin.
Altfel, o greșeală făcută la un moment de neveghere, când stârnești dragostea, la momentul nepotrivit, nu te mai poți opri. Peste 50% din fetele din America la un studiu au spus foarte clar că au fost violate de prietenii lor. Nu s-au așteptat, dar au fost violate la un moment dat. Pentru că au mers prea departe. Din nefericire există mentalitatea și așa e a mea, ce are a face mai târziu? Pierzi binecuvântarea Domnului. Pe câți tineri nu-i văd că s-au distrat odată, că și așa e a lui sau a ei. Și la un moment dat s-au căsătorit, n-au spus la nimeni. Ca nu cumva frații păstori să-și dea seama. După ce s-a născut primul copil și soția s-a îmbolnăvit, sau copilul s-a îmbolnăvit și medicii nu aveau ce face, au început, da, știm din ce cauză, cunoaștem. Păi, dar noi nu avem nicio treabă cu voi. Doamne ajută, mergeți înainte, fără probleme. Nu, știm, noi trebuie să rezolvăm problema. Nu se mai poate așa ceva. Știm de lucrul ăsta. Dați-mi. Nu ne jucăm cu Dumnezeu. Nu ne jucăm cu biserica. Nu ne jucăm cu slujbele. Și pentru ce? Că n-ai știut să stai la locul tău? Și acum îmi aduc aminte de un tânăr care la un moment dat mă anunță, frate păstor, vezi că este un băiat care vine la adunare, cântă aici, dar seara se duce la o fată din, la o altă biserică, se duce și am trecut cu mașina pe acolo, o îngrămădie într-un gard, acolo aproape să-l dărâme. Vă rog, vorbiți cumva să rezolve să fie gardul ăla mai sănătos. Sau... Eu îl chem la mine să stau de vorbă cu el, pentru că frații mei au zis așa, să stau de vorbă cu el, băi băiete, uite care e stat. Tu vii la adunare, ești un băiat bun, ești un băiat cu perspectivă, ești un băiat cu tare. Dar aud că mergi în anumite locuri și în mod special la o casă și faci anumite lucruri care nu sunt vrednici de un copil al meu, dacă vrei să te căsătorești. Deci eu vorbesc cu fata aia, bine vorbești, dar cu gardul ce ai, măi? Eu înțeleg că tu vorbești, dar tu nu înțelegi că trec oameni pe drum pe acolo și te văd și nu-i corect ceea ce faci tu. Frate, dar ăsta sunt dușmanii mei. Băi, omule, tu înțelegi, ești pocăiește de lucrurile astea și nu mai fac așa ceva. Frații mei, mi-au spus că nu e adevărat, că nu știi, că nu cunoaște. La un moment dat, el i-a spus la prietena lui. Prietena lui îmi dă telefon. Frate păstor, eu sunt din altă biserică, de aceea am avut noi o lucrare, că diavolul a făcut planuri împotriva noastră și va scoate lucruri rele și neadevărate împotriva noastră. Și uite că acum chiar că a venit așa și dumneavoastră trebuie să știți, eu lucrez la o familie din nepocăiți și familia asta spune, dar cum se vorbește între voi așa ceva? Dacă voi n-ați făcut nimic, cum se vorbește între voi așa? Zic, soare, noi am auzit și pentru noi este datoria noastră, dacă am auzit, nu să ne uităm când cădeți, ci să vă spunem lucrurile pe nume. Slăviți să fie Domnul că n-ați făcut nimic. Dar dacă ați făcut, nu vă jucați cu Dumnezeu. Noi v-am atenționat. Noi n-avem poză, n-avem altceva. Am auzit un zvon și am vrut să vedem dacă e adevărat sau nu, că e datoria noastră să avem cugetul curat. Și ce s-a întâmplat acolo? Când ei vorbeau cu mine, fata era însărcinată deja. Fata era deja însărcinată. N-o știut nici mama ei nimic. Ea spunea că o doare șalele. Într-o dimineață, la ora 3, a luat-o mama pe timp de iarnă și a dus-o la dispensarul din localitate că o durea fata ei șalele. O dat drumul înăuntru și stătea, Doamne, și nu ai bici ceva cu coloana, să n-ai cu tare și a venit asistență afară, Doamne, felicitări, aveți o nepoțică. Surorile de aici fac așa aia. Gândiți-vă că femeia aceea se tologea prin zăpadă așa aia, de rușine, în fața oamenilor din sat. Pentru că fata nu i-a spus, și nici ăsta nu i-a spus o măsă care a făcut diabet pe loc. După care a venit la mine și a zis că, na, știți, eu am crezut că Dumnezeu m-a iertat de păcatul ăsta. Eu știu că Dumnezeu te-a iertat pe tine de păcatul ăsta, dar copilul a crescut în ea, măi. Și voi n-ați avut nici măcar pic de respect de părinții voștri. Bun, și ce faceți cu noi? Afară din biserică. Deci nu mai comentăm aspectul ăsta. Afară din biserică. Primul lor copil care s-a născut are și la ora actuală probleme. Merge numai la spital. Are tot felul de tuburi de la cap în jos. Și tânărul ăsta când se uită la copilul ăla, se întreabă în fiecare zi, s-a meritat? Se prostesc păstorul, s-o prostesc pe mama soacră, se prostesc pe mama mea să ia diabet într-o singură seară, pe tatăl meu să-l fac de râs într-o comunitate destul de restrânsă, pentru că puteam foarte simplu și am zis, măi, băiete, ai făcut o prostie, putea să vii la mine, spui, frate, m-am dus mai încolo decât trebuia, luați ceea ce trebuiește, dar eu vreau să fiu curat cumva înaintea Domnului să mă curăț. Părinții mei, discutam eu cu părinții tăi, discutam cu părinții socrii, discutam cu celălalt păstor, rezolvam, pentru că eu îmi dau seama ce faci acum atâta boală și norocire ce ai dus tu aici, în situația asta. Dar n-am nicio treabă în domeniu. Vă spun cazurile astea, frații mei, că sunt cu care le-am văzut. Și nu-s din altă ieră. Nu-s din altă ieră. Și acum duc povara aceasta. Au unei fetițe care tot umblă cu ea la spital. Ei rodul nelegiuirii lor. Și așa de bine era dacă se căsătoreau în biserică, dacă aveau fetița asta în biserică. Și fetița asta putea să îmbolnăvească de aceeași boală în biserică, dar n-aveau nicio treabă băieții ăștia. Stăteau cu mâinile sus în vârf cu toată adunarea, Doamne, vindecă, că am îndrăzneală la tine. Am trăit în pocăință. Acum n-au cum, ziceam. Să mai roagă, mai roagă-te și dumneatare, sau roagă-te și dumneatare, poate te ascult Dumnezeu, că ei n-au nicio bază în ei la ceea ce au făcut. Vă rog tare mult. Trăim într-o vreme a provocărilor, într-o vreme în care, din nefericire în sânul comunităților noastre, se îngăduie din ce în ce mai mult goliciunea, provocatoare pentru băieți, care de cele mai multe ori sunt sensibili prin vedere și o provocare foarte mare în sânul comunităților noastre. De aceea v-aș ruga tare mult în relațiile dumneavoastră de prietenie. Nu vă apropiați mai mult decât trebuie. Știu și la momentul actual, și nu e undeva în Tanzania sau în altă parte, în biserici foarte mari, în care tinerii prietenesc, sunt logodiți și încă nu se țin de mână. Și încă nu se țin de mână, avem timp după. Avem timp să ne sărutăm după. Avem timp după. Până atunci vrem să fim siguri că prindem maximul de binecuvântare, care e singurul lucru care contează. Banii, relațiile, casa, mașina. Fără Hristos sunt o povară, frații mei. Cu Hristos au valoare. Dar fără Hristos sunt o povară. De aceea v-aș ruga tare mult, fiindcă să stați la cursul ăsta. Vedeți toate sfaturile astea care s-au dat. Atât cele spirituale, cât și cele sentimentale și, în mod special, cele practice. Păziți granița foarte clar. Și vă doresc tuturor celor prezenți aici ca Dumnezeu pentru cei care nu sunt căsătoriți, Dumnezeu să le dea o casă liniștită. Amin. Obișnuiți în sânul comunităților dumneavoastră, pe lângă rugăciunea de bolnavi, să aveți o rugăciune pentru copiii voștri ca să se căsătorească în Domnul cu cel rânduit de Domnul pentru ei. Amin. Amin. Mă uit de foarte multe ori în sânul comunităților noastre, ne rugăm pentru bolnavi, ne rugăm pentru slujitori, dar nu ne rugăm pentru băieți și fete să căsătorească sub binecuvântarea Domnului. I-am primit ca o binecuvântare de la Domnul. Acum parcă se sunt singuri, așa, știți? Au crescut mari, se uită în băieții, îi arată așa că-s băieți sfârșnesc, dar și el se teme, știți, știi ce-i, da? Stau așa, de când în schimb biserica e în urma lui și se roagă pentru el, se sfârșnește rugăciune și lucrurile sunt clare și atâtea fete din biserică. Noi avem în biserică fete care sunt mai în vârstă, cum se spune, au mai rămas așa. Și ne rugăm pentru noi. Știți că au venit băieți din America și le-au luat de acolo? Au venit băieți din cap celălalt de țară. Băieți buni, băieți la locul lor, însoțiți de păstori, de familie. Au venit și au luat. Pentru că nu aveți, pentru că nu. Și sunt niște lucruri care trebuie să le cer. Doamne ajută! Și în domeniul ăsta. Nu e o rușine pentru nimeni lucrul ăsta. Vrem ca Dumnezeu să-și facă voia, dar pentru a-și face voia trebuie să cerem de la Domnul. Cam astea sunt lucruri pe care le-am spus. Acum, dacă cineva are ceva întrebări, în timpul unei cântări, vă rog frumos să le trimiteți în față. Încercăm împreună cu frații din conducerea bisericii dumneavoastră să răspundem la ele. M-aș bucura tare mult dacă dumneavoastră ați înțeles tot ce se spune și nu trimiteți nicio întrebare. M-aș bucura. Unul din biletele pe care le-am primit vine să trateze o problemă cu care se confruntă probabil o parte din părinți, care spune așa, cum ar putea o tată sau o mamă să o facă pe un copil de 6-8 ani să-i placă cuvântul lui Dumnezeu? În primul rând, copiii au o vârstă, începând de la 3-4 ani, când efectiv idolatrizează pe părinți. Nimeni nu-i mai tare ca tata lor și nimeni nu-i mai frumos ca mama lor. Efectiv, tot ce face tata e ok. Dacă tata fumează, e ok. Dacă tata citește Biblia, așa e bine. Dacă tata se roagă, așa e bine. La vârsta 6-8 ani, puțin cam târziu. Dar și atunci e posibil ca copilul tău să se uite ce faci tu. Dacă tu citești Biblia, o va citi și el. Dacă tu te rogi, se va ruga și el. Dacă pe lângă faptul că tu citești Biblia, o vei citi împreună cu el și veți vorbi din Scripturi, mulțumesc, scuze-mă. Dacă tu vei face lucrul ăsta, lui îi va place cuvântul Domnului, că îi place și lui tata sau mamei. Sfânta Scriptură spune în 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 5, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășuit întâi în bunica ta Lois, și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine, spune pasajul biblic de aici. Stimații mei, credința aceasta s-a sălășuit în Timotei, încă, cum arată cuvântul Domnului, încă de la primele momente, când bunica lui și mama lui l-a așezat în viața lui. Apoi, în pasajul biblic din 2 Timotei, capitolul 3, tu vine și spune pe următor, cu versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și știi de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Amin. Mama lui Timotei era o credincioasă. Tatăl era grec, nu știm dacă era credincios, aluzie la el nu ni se face deloc, cert este că era nepocăit. Ca atare mama pocăită a așezat cuvântul lui Dumnezeu în inima lui Timotei din pruncie și el devine un bun colaborator și un copil în credința al Apostolului Pavel pe baza acestei cunoștințe pe care mama i-a sădit-o la momentul potrivit. Vă rog tare mult, puteți, dacă în loc de alte activități spuneți cuvântul Domnului, dacă în loc de alte activități spuneți cântarea comună cu toată casa, dacă în loc de alte activități vă plecați genunchi în casă și vă rugați pe rând și lăsați pe copilul dumneavoastră să roage, în momentul respectiv puteți face ca copilului dumneavoastră să-i placă lucrurile care îi plac cu tata și cu mama. Doamne ajută, frate. Dacă sunt fată și discut cu un băiat necredincios și m-am rugat, am postit și Domnul mi-a vorbit prin semne și prorocii că va lucra la problema mea, dar totuși nu văd nicio schimbare, ce părere aveți? Stimată soră, dacă ești fată, cum spui aici, seara de astăzi poți să o iei ca un răspuns al Domnului. Poți să o iei ca un răspuns al Domnului. Dumnezeu ți-a spus că va lucra la problema aceasta. De obicei, atunci când avem o lucrare, că aici e cel mai important, că e postit și rugat, o facem noi, dacă avem o lucrare, îl traducem lucrarea în funcție de ceea ce dorim. Le-am spus la frați că a fost o perioadă din viața mea când am fost năcăjit. Locuiam într-o casă așa micuță, împreună cu soția, cu copiii noștri. Și la un moment dat, eu lucram ca evanghelist și lucram și în câmpul muncii atunci, și la un moment dat, la dreptul casei mele s-a oprit un jeep cu un frate canadian, un menonit, un multimilionar. Și omul ăsta mi-a spus simplu așa, mi-a spus, m-am rugat Domnului și Dumnezeu mi-a descoperit să vin la tine. Tot ce am eu în toată zona asta, sute de hectare de teren, fermă, abator, magazin de desfacere și alte ce mai avea cumpărate cu grămadă de bani, mi-a spus Dumnezeu să te pun pe tine, tu ești director general, tu ai datoria să-mi angajezi cei mai buni oameni pe fiecare segment, îi pui pe fiecare la locul lor, ei își angajează oameni pe segmentul respectiv, treaba merge bine, tu vii în Canada, mergi în America, mergi în Australia, duci unde vrei, jeepul de la poartă ți aparține tine, telefonul la ai tu, totul ți aparține, salariul pe măsură și te gândești. Surprins de o asemenea ofertă, i-am spus, vă rog frumos să-mi dați timp să mă rog. Vă spun că nopțile alea n-am mai dormit, mă vedeam numai director. Eu n-aveam mașină atunci, să-mi dădea jeepul. Deci efectiv numai director. Oriunde mă duceam la rugăciune și venea Duhul Sfânt și spunea, iată că la problema ta am să dau rezolvare, eu mă vedeam director. Toate lucrările erau pe faza asta, pentru că asta îmi doream, ce mai? Asta îmi doream. Până când Dumnezeu, văzând că eu tot le duc încolo, tot le duc pe direcția respectivă, Dumnezeu văzând, a trimis pe cineva în viața mea care precis mi-a spus, clar, Virgile, eu am văzut director de abator și de firme să-i cheme Dumnezeu în evanghelizare, dar evanghelist să-i cheme Dumnezeu să-i facă director de firme și la ce ai tu aici, eu n-am văzut lucrul ăsta, încă până am mai fi primul caz. Și în momentul ăla s-a luminat mintea mea, că într-adevăr faianțori, cu tare există, dar un om care să aibă darul de a predica, frații mei, și în momentul ăla am înțeles voia lui Dumnezeu, l-am chemat pe american și a spus, uitați care e situația, nu pot, am pus și eu înaintea Domnului, nu pot, am scăpat de visurile alea cu directorul, nu pot și mi-am văzut de drumul meu, el și-a văzut de-a lui, și așa mai departe. Ce-am vrut să scot în evidență? Când te gândești la un băiat, îți place de el, stai cu ochii numai pe el, toate lucrările le traduci în funcție de sentimentele tale. Când Dumnezeu a venit și ți-a spus, cum spune aici, că va lucra la problema mea, deci tu ai o problemă și va lucra la ea. În seara asta am venit să-ți spun foarte clar că băiatul ăla, dacă într-adevăr te iubea și avea un sentiment față de tine, era până acum în adunare. Dar pentru că nu e în adunare, tu ai șansa aceasta să faci gafa pe care mi-a făcut-o și altele. Să pleci în misiune, să trezească toată viața singură, că duci povara familiei lângă un bărbat care nu înțelege și nici nu iubește cum își iubește Hristos biserica. Deci, ia seara aceasta ca un răspuns la această problemă. Ia seara asta. S-a putea totodată, le mai amintesc la anumite fete, ca în timpul ăsta, cel pe care l-a rânduit Dumnezeu să-ți fie soț să se uite la tine, dar tu să n-ai ochii pentru el. Pentru că tu te uiți la cineva anume, la băiatul ăla nepocăit. De aceea e important să consideri seara aceasta. Bine, gata, mulțumesc. Atent. Nu primesc răspuns la întrebarea mai veche. Cum să stimulez răspunsul Domnului? Adică cum să grăbesc răspunsul Domnului? Nu-l puteți grăbi. Puteți simplu să vă rugați, să postiți și să așteptați. Amin.
Amin.
Atâta tot. Nu-l putem forța pe Domnul să vorbească. Gândiți-vă numai la Apostolul Pavel. Vrea să intre în Bitinia să predice Evanghelia. Și Duhul lui Iisus nu i-a dat voie. Cum adică? Dar nu mă duc acolo, Domnule, să deschid firmă. Dar nu mă duc acolo să vând marfă. Mă duc acolo să vestesc Evanghelia și cum Duhul lui Iisus nu-mi dă voie. Bine, nu-mi dă voie. Când vrea să intre în Bitinia, din nou Duhul lui Iisus nu-i dă voie. Și Pavel nu face gălăgie, stă și așteaptă. Până când, noaptea în vis, Dumnezeu îi arată o persoană care spune, treci în Macedonia și ajută-ne. Așteaptă răspunsul Domnului. Cere de la Domnul și spune, Doamne. Câteodată Dumnezeu îmi dă anumite descoperiri prin frazele mei și îmi prezint anumite lucruri. Eu îi spun Domnului clar, Doamne, dacă îmi descoperi ce trebuie să fac, îți promit că fac ceea ce trebuie. Dacă nu, eu aștept. Aștept că nu știu. Nu cunosc. Nu sunt capacitat, nu sunt atât deștept. Și dacă mă duc după capul meu, sigur greșesc. Aștept răspunsul tău. Mi-l dai pe cine găsești lui cuvință. Și eu sunt gata să ascult. Și vine momentul când Dumnezeu, nu după capul meu sau altora, vine și îmi dă răspunsul pe care trebuie să-l fac, la vremea potrivită. Și atunci trebuie făcut. Doamne ajută!
Amin.
Nu poți grăbi altfel. Nu noi suntem cei care rânduim lucrurile, ci Dumnezeu le rânduiește. Ce poți să faci pentru a avea o relație mai apropiată cu părinții? Cel puțin să încerci. E simplu să ai o relație apropiată cu părinții. Foarte simplu. Ai avut-o foarte apropiată. Te schimbau, te hrăneau. De la un moment dat s-au depărtat, pentru că ai considerat că poate sunt depășiți. La momentul actual nu-i greșit să mergi în fața părinților tăi, să-i respecti, să le duci o floare. Să mai stai de vorbă cu ei, să mai dai un telefon. Nu-i neapărat părinții, nu așteaptă să vii să spui, îmi pare rău, te rog frumos să mă scuzi, mă tăbălesc pe jos, îmi cer iertare, pun țărână pe cap. Nu, așteaptă doar un simplu semn și îl traduc cum trebuie. Fă lucrul ăsta. Nu-i mare lucru. Vei pricepe că și de partea cealaltă se așteaptă așa ceva. Dacă soția este pusă deoparte și nu mi-o ia nimeni, e la fel cu mântuirea sau cu alte metode? Fratele meu, știu că e o mare frică a băieților, dar dacă soția mea mi-o ia altul, aș vrea să spun, ce-i pus deoparte pentru tine este menținut deoparte pentru tine. Dumnezeu este credincios cuvântului Său. Altfel ar trebui să trăim într-o junglă când fiecare pune mâna și poate. Înțelegeți? Dă-te la o parte că aici e domeniul meu. N-ar avea niciun sens ceea ce vorbeam eu despre dumneavoastră, nu le vorbește cu prietenii dumitale și spune dacă el vrea să continue, să meargă înainte, dacă nu vin eu să discutăm în vederea căsătoriei. Nu! Nici nu mai discuți. Ăsta a vorbit cu tine 3 ani de zile, acum intru eu și mergem înainte. Și ăla altul n-am decât să-i facă în șudă la nunta mea. Nu e așa în pocăință. În pocăință este respect. În pocăință este loc de pacea Domnului și de bună ziua. Doamne ajută!
Amin.
În pocăință nimeni nu poate să-ți ia ceea ce ți aparține ție. E important este rămâi la nivelul respectiv. Compatibilitatea aceasta, încă o dată vă spun, este undeva înăuntru nostru dezvoltată prin post și rugăciune, dar compatibilitatea asta este și în mâna lui Dumnezeu. Și dacă cineva din Australia e pregătit pentru tine, vei ajunge la un moment dat să te întâlnești cu persoana respectivă. Și când te vei întâlni, de parcă te cunoști de când lumea. Știi că lucrurile sunt așezate de Dumnezeu. Înainte de a mă demara orice, mergi mai departe. Pentru că toate lucrurile sunt rânduite. În fața unora dintre noi sunt puse anumite piedici pe care nu le putem da la o parte. Tocmai cu scopul acesta, nu să fim noi supărați. Nu să fim noi deranjați. Ci pentru ca Dumnezeu să ne păzească ca de cumva să facem un pas greșit. Nu fiți supărați pe Domnul când vă blochează anumite lucruri. Mai ales băieții. Considerați voi la un moment dat că o fată e simpatică, e grozavă și vreți neapărat să vă băgați în seamă să vorbiți cu ea. Dacă să mai treacă și timpul și așa mai departe să vorbiți cu ea. Și fata vă spune sec așa, nu am chef să vorbesc cu tine. Hai de mine, ce înfrângere categorică. Aproape ți-ai pierdut mântuirea, nu? Luați-o ca din partea Domnului, că cineva vă protejează. Cineva vă protejează. Cineva vă călăuzește pe drumul care trebuie ca să vă întâlniți cu cine trebuie. Dacă iei lucruri de astea și începe un mic război, s-ar putea să nu fii atent la momentul potrivit. S-ar putea să-ți pierzi calificarea pentru lucrare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Lucrurile sunt în mâna Domnului, toate. Problema este că noi ieșim câteodată de acolo. Sfatul meu este, rămâneți sub ocrotirea celui preanalt. Stați acolo. Toate lucrurile sunt așezate, sunt puse la locul lor. Căutați fața Domnului și la momentul potrivit. Vreau să închei momentul ăsta spunându-vă că, ca și tânăr, am observat și la mine și la alți câțiva prieteni care lucram în ogorul Domnului și am cerut lucrul ăsta. Pe când eram eu tânăr, mi-am dorit, mi-am visat, mai bine zis, cam cum să fie relația mea cu soția, cum să fie relația cu copiii mei, cum să fie frumusețea în familie, cum să ne respectăm, cum efectiv să slujim Domnului. Și eram tânăr și visam așa, câteodată mă duceam în locuri retrase și visam. Să spuneam, nu-mi ia nimeni dreptul măcar să visez, nu mă costă nimic. Nu mă costă nimic. Măcar am visat, dacă n-am realizat. Aș vrea să vă spun, rămânând în mâna Domnului, după 27 de ani de căsătorie, toate visurile mele, și n-am avut puține, toate visurile mele au fost întrecute de realitate. Toate. Pentru că dacă lași pe Dumnezeu, El știe ce are de lucrat. Slăvit să fie Domnul. Nu mai am niciun țel de prins în lumea asta. Foarte mulți au țeluri, mult. Eu vreau să ajung. Nu, eu n-am niciun țel. Nici nu-s curios de nimic. Frații toți mă duc unde ea. Dom'le, nu mă aduceți nicăieri. Nu am nici... Totul ce am dorit de la viață, totul am atins. Totul am atins. Îi întreb că la momentul ăla n-am avut cine, dar totul am atins. Singurul lucru pe care mi-l doresc acum mie și familiei mele, să rămânem credincioși până la sfârșit, să primim cununa. Amin. Amin. Restul celelalte, frații mei, dacă mă credeți, nu mă interesează turnul Eiffel, nu mă interesează America, nu mă interesează banii, nu mă interesează nimic. Mă interesează pentru că mi-am atins, Dumnezeu mi-a depășit toate visurile mele prin realitățile pe care le-am trăit și prin frumusețea pe care le-am văzut-o. Slăviți să fie Domnul! Amin. Să vă dea Domnul și dumneavoastră aceeași stare. Amin. Amin.